now. Da volan sentitze nas, topera now. Geur inork ez nau geldituko, egun goi belau, egun argi bigurtu nahi dut. Gaurkoan, gogo bateko teta, kale gerdi zen ez dut inoren baimenik. Bier, dantzan azten nasi, dantzan kalie, danak begirege.
Peru Gamelu Euskal Umore Beltzaren erregea jaio da eta Josu Sánchez izan da sortzaietako bat, hementxe dugu telefonaren beste aldean.
Egunon, Josu, zer moduz?
Apa, oso ondo, olatz.
Bueno, Peru Gamelu ezagutzeko gogoz gaude hemen bixi-bixin, konta iguzu zer dan Peru Gamelu proiektua bera?
Bueno, Peru Gamelu zer dan, a ber, azkenian hau, unibertsitateko lan gisa edo ez, posti ikasleon aldetik azizan proiektu bat, ez?
Uh-huh.
Euskal, ba, euskal gaztien artian, bazaretan ikusten genuen utxune bat, ez? Euskal edukia sortzera dauan agian beldurra edo ez dauala inbeste, eta, ba, bueno, ikerketa bat burutu hostian,
uh-huh.
Barabaki genuen, ba, euskal umore beltzaren erregea, sortzea, ez?
Sortzea.
Ala, ba, bai, ala izena jarri ziogun, Peru Gamelu.
Bai.
Eta, ba, bueno, da pertsonaia bat, beste pertsonaia batzukin batera, ba, abentura batzuk biziko ditunak, beti ere, ba, sketch zein kapituloak formatu vertikalian, ez? Instagram zein TikToken, uh-huh. Edo eta Twitterren ikusi algo dana. Eta, ba, batez ere hori, helburua da, ba, euskal gaztien artean, ba, euskal produkzioak edo sustatzia batez ere eduki digitalian eta ba, gailu digitaletan, ez?
Mm-hmm.
Mugikorretan eta halako gailutan.
Toki horiek aldarrikatu nahi dituzu, ez da? Euskarazko edukik merezi duten toki hori emateko?
Hori da, bai. Bai, aldarrikatzia badutela tokia, ez? Jareetan. Eta batez ere, ba, bueno, ikusten genuen, ba, euskal animazio ba, produkzioak ez daudela asko, eta batez ere daudenak diala ba, nahiko gaztientzat edo txikientzat.
Uh-huh.
Eta hune genuen, ba, pixkat, elduentzako animazioa edo gazte elduentzako animazioa atzortzia. Azere baten gure tarjeta izan zen, hogeita bi, oza, amazei hogeita bi urte bitartekuak, baina ointxe erabakideo askoz gehiago zabaltzia, ziren eta ba, badaudela jende, oza, gure tarjeta askoz zabalagoa dalako,
eta
elduentzako produktu ere sortzen ari garelako.
Uh-huh. Bueno, umore beltza euskaraz jorratzeko asmokin sortu da beraz. Ez dakit, utxune bat daula esango zenuke euskal gazterin arten umore beltza jorratzeko garaien edo erabiltzerako garaien?
Ba, gure hitziz, bai, oza, uste dugu euskal umorea nahiko zuria dela edo eta askotan, ba, bueno, orokorrean erderakadak, akatsak egitari edo euskainola erabiltzari beldur zaiola.
Beldurra.
Eta askotan, ba, bueno, beti ba, euskara batuan egiten dira euskal produkzioak eta ba, esaten dio, oza, esan dudan bezala, ba, bueno, beldur hori uste dugu dagoelako, ez? Baina gure iritz, ba, oza, honekin sortu nahi izan duguna izan da hori, pertsonaia bat, inongo beldurrik gabe, ba, euskal gaztien guk ikusi dugun eta bizi izan dugun euskal gaztien ba, kultura eta kaletan erabiltzen den hizkuntza, ez kale hizkuntza eta hori ba, erakutsi eta pertsonaia honek hori ba, hori erakustea.
Erakustea. Bueno, aipatu duzu Peru Gameluz gain hainbat pertsonaia ere izango direla, lehen atalaia dagoeneko argitaratu duzue, txantxangorri bat ikusten dugu. Hori izango da Peru Gameluren bidelaguna?
Hori da, bai, olaz, txantxangorria txantxa izenarekin ezaguna, ba, izango da pixkat Peruren kontra, ez kontra, baina bai bidelaguna esan diozun bezala, eta bai honek erabiliko duen hizkuntza askoz ere ba, txukunagoa izango da, ez? Eta batuan hitz egingo du, ia beti edoz, beti.
Bai.
eta ba bai izango dira bi lagun, ez, herri batean topatu zirenak. Eta beraien abenturak ba grabatzen hasiko dituztenak ta zaretara igotzen, haien artean zirikatzen, baina amodio moduko bat eramango dutena.
Vale.
Hori jorrazten ari gabil. Baina,
Oso ondo. Eta biak izakera oso ezberdinekoak, ez da?
Bai, hori da, bat gamelua eta bestea txantxangorria, bat askoz ganberroagoa, bestea bada filosofia ikasten duen txantxangorria, bera eta herriko alkatea, baina bueno, ala ere, hori nahi genuen, ez? Kontraste hori erakustea, eta badagoela edozen motako lagunak izatea. Errealitatean geratzen den bezala.
Eta Josu, aipatu deulen ez da, gaztei begira egindako produktu badela, bertan euskalki ezberdinak, lehenengo atalean behintzat, euskalki ezberdinak entzun ditugu, baina baita ere, egun gaztek hitz egiteko erabiltzen dituzten formak edo moduak baita ere agertzen dira edo azaleratzen dira, ez da?
Ba, hori da, azkenian, ingelesezko hitzak ere sartzea eta halako modernitateak, uste genuen zala nahiko ideia ona. Eta gero baita ere, Peru, hau da, pertsonaian nagusiak euskalkian hitz egitea, hau da, ez dugu hartu euskalki zehatz bat, baina bai nahasketa moduan euskalki bat erabiltzea hautatu genuen, eta uste dugu honek baita, hori, ematen diola bere naturaltasun bat, ez azkenean, gaztiek, ez dute gazte gehien guek, ez dute batuan hitz egiten badute, batuan hitz egiten dute, baina beste askok ez. Eta horretik, nahi ditugu, baita ere, euskalkin hitz egiten duten gazteak, azaltzea moduatan zenbestean baita ere gure produktuarekin.
Euskal famatuk ere sartuko dituzue?
Bai, hori da, gure proiektuarekin, ez dugu inoren ganako zerbait berezia izango, baina bai nahi dugula euskal famatuekin edo sartzea, ez, hau da azkenean, umore aldetikan erabiltzeko baitere zirikatzea, ez, modu bat anzimezten, baina bai pedaz dugula ez dala inor libratuko, eta hau da, azken kapitulu honetan batzuei tokatu izan zaie, gehiago beste batzuei baino,
bai.
Baina ez da haienganako gorroto berezi bat duguelako edo ez izan da, ala tokatu izan delako eta gure gaia dron gazokaren inguruan izan zelako eta orduan bertan geratu ziren hainbat gauza eta famatu jorraztu ditugu gai gisa, baina
beti ere umorea erabiliz.
Hori da, beti ere umorea erabiliz eta haiengandik ez dugu erantzun handirik jaso, baina jaso izatekotan idatzi genien umore puntutik idatzi dugula eta ez gorrotoaren aldetik.
Josu, atal ezberdinak sortu dituzue, okerrez banago, esketxak eta kapituluak egongo dira, ez da?
Bai, hori da, alde batetik, esketxak dira 20 segundu inguruko edo gutxiagoko bideo laburtxuak, baita ere, beti ere formatu vertikalean, eta hori aldire izan gauza oso ezberdinak azkenean ikusi genuna izan zen, elkarrizketa oso txiki bat fondo berdinarekin eta pertsonaiak ezagutzen direnak azaltzen dutenak barkatu, eta gero kapituluak dira produkzio lan handiago bat eta edizio lan handiago bat eskatzen dutenak, animazio askoz ere aurreratuagoak erabiliz, eta hauek gidoi landuago bat dute, eta haien abenturak edo azaldu ditzakete, baina hala ere, ez dute inongo jarraikotasun bat izango, ez kapituloak, ez esketxak orduan.
Vale.
Kapituloen artian agian bai aldale ikusi jarraikotasun minimo bat, baina hala ere, zu aldozu ikusi bosgarren kapitulua lehena ikusi aurretik, eta ulertzeko asmoa nahi diogu jarri.
Vale. Eta hauek ere, kapituloak laburrak izango dira, ez da?
Bai, kapituloak ere minutu bat, baino gutxiago minutu bat, eta erdi asko jota, baina bai.
Eta zergatik erabaki dezue hain bideo laburrak edo motxak itea?
Ba, begira, oso galdera interesgarria, ze guk esan bezala, ikerketa lan bat hasi genuen proiektua aurrera eraman aurretik, eta elkarrizketatu genituen gaztien artean, eta baitere ikusi genuen guk, ba, zaretan azterketa bat eginez, ba, badagoela joera oso nagusi bat, gaur egun produktu oso laburrak edo sortzera, ez?
Mm-hmm.
Bai, bideoak eta, ba, humorezko bideoak edo zein eskutatan, gaztelera, zein ingelesez, youtuberrek edo tiktokerrak igotzen dituzten humorezko sketch motzak, ba, izaten dira minutu bat baino gutxiagokoak, eta baita ere gaztek kontsumitzerakoan ikusi genuen, ba, tiktoken bideo bat lehenengo iru segundutan edo lau segundutan harrapatzen ez badie, ba, paso egiten dutela.
Claro.
Eta, ba, bai, media gisa igual, bataz besteko 30 segundu ematen dituztela bideo bakoitzean, edo eta gutxiago.
Mm-hmm.
Horregatik, ba, erabaki genuen pixkat, ba, hori hartzea, ez? Eta, ba, gure produktura, ba,
egokitzea, bai.
Egokitzea, hori.
Eta, zenbatero argitaratuko die, ba, esketxe eta kapitula hauek?
Bueno, ba, momentuz, bi astean behin nahi genuen, baina, bueno, oraintxen unibertsitatean gaude danok lanean, oraintxe GBL-arekin hasi beharko dugu, orduan, ba, bueno, ala ere, bai, badugu honekin jarraitzeko asmoa, eta, ba, saiatuko gera, produktua sortua dugunean, ba, Domeka horretan gaueko bederatzietan
argitaratzeko
argitaratzea hori da.
Izan ere, Josu, sekulako lana izango da, ez da? Pentsatu gioia, gero gauzatu ze marrazkiak eta hori denak egin behar dira, eta gero hori dena digitalizatu, sekulako lana da, ez da? Horratzean dagoena.
Ba, hori da, azkenean gu bost ikasle gara, esan bezala, ja laugarren mailan graduatzear gaudenak,
bai.
Eta ez gera, ba, profesionalak honetan, hau da, guk ez ditugu ikasketa bereziak animazioaren inguruan eta ilustrazioaren inguruan, ba, ikusentzunezko ikasketak egin dituguna, eta, ba, bueno, gure, ba, guk dakiguna, dakigunen gandik, eta baita orain txikasten ari garen, ba, gure, ba, tutorialek ikusiz eta, ba, ikasi izan dugu nola gutxi gora bera, ba, alditugun ilustrazioak, programa batzuk erabiliz, ba, pixkat mugitu, baina batez ere gure autodidakta gisa egin dugun lana izan da.
Uh-huh.
Eta, ba, bueno, horretik ez dugu nahi izan, ba, oso produktu polita edo ateratzea, ba, azkenean nahi duguna da, hori bi pertsonai makarrak edo, ba, ilustratzea, ba, nahiko modu zatar bezean, baina azkenean hori nahi dugulako gure ide, diseinu edo irudia izatea, ez?
Uh-huh. Eta
bai,
bai, zalantzai gabe, azpitituloekin jartzea erabaki dezute zergatik?
Bueno, azpitituloen baitare ikerketan ikusi genuen bezala, eta baitare egin genituen inkesta batzuk, inkesta batzutan ateratzen bezala, ba, bueno, azkenean badagoelako joera baitere askotan, ba, autobusean zoazenean edota mugikorra erabiltzen duzunean, zaretan zartean askotan jendeak ba, ez du soinu aktibatuta izaten eta, ba, eduki asko soinu gabe ikusten dira.
Uh-huh.
Eta, ba, horregatik baitere zartu nahi izan dugu ba, azpitituloena.
Erreztasunak ematea aldera, ez da?
Erreztasunak ematea dako aldera. Uh-huh. Eta baita askotan igual, beldur geniogun euskalkia edo asko ulertzen edo gure euskera ba, ahotsak grabatzerakoan agian ez badira oso ondo ulertzen, ba, bueno, azpitituloek hori baitare, ba, errazteko.
Vale. Oso ondo, bueno, eta Josu, azken galerarekin joa, non ikusi ahal izango dira Peru Gameluren atalak eta esketxak?
Ba, esan bezala, abildua Peru Gamelu, idatziz bai Instagramen, zein TikToken, eta, bueno, Twitterren baitere, ba, segurazki, agian ez dira publikatuko egun berean, baina, bueno, berezikit Instagramen eta TikToken, dira, bertan zabalduko dira, ez?
Uh-huh.
Eta Twitterren, ba, hor, iritziak, iruzkinak, ba, baitere, hortan jorrazten eta idazten egon gara.
Oso ondo. Bueno, ba, jarraituko zaituztegu, Josu, mila esker proiektu hau azaltzeagatik, eta izan dezala, edapen handia.
Vale, eskerrik asko latz, ia ala dan.
Bengando segi, vale. Orain jarraian utziko diegu gure entzulei, pixka bat lehen atal hori entzuten. Ondo izan?
Bai, eskerrik asko.
Ust! Ostia puta, atzoko garbantza fuerte jozuten. Iso, kristo muruko minarekin nago. Zer zabe, zein diok zapatu gaueko rezakakin? Puf, Durangoko azokatik euskaldunago sentitzen naiz. Eta pobreago ez da? Zetaken posterrak 15 €? Claro, jendeak bakarrik peio reparazen aurpegia ikusi nahi du. Musika ez ari importa. El pelo pollo abrazak hau ezu umetxoak foiatzean bere aurpegia ikusteko. Joder, ze narcisista. Porrak liatzeko bakarrik balio du horrek. Horregatek zegoen txin mafiako legiten. Ba, en verdad, kriston borrazo deuko teguna.
Eurize da.
Alex Sardik handiagoa zuen, eh? Pero a ti te gusta la mía. Follamos. Es que aman gana joan bat naiz. ¿Tu madre no murió la semana pasada?
Gaur inork ez nau geldituko.